Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Swan Things I Learned in Business School, edisi kedua karya Michael Frayse dengan Matthew Frederick, adalah buku nonfiksi pengantar bisnis dalam format pelajaran singkat yang disertai ilustrasi. Buku ini bukan pengganti program MBA atau buku teks yang membahas satu disiplin secara mendalam. Tujuannya lebih praktis, yaitu memberi peta ringkas atas gagasan yang biasanya tersebar di bidang akuntansi, keuangan, pemasaran, operasi, kepemimpinan, manajemen, ekonomi, dan strategi. Frayse, yang memiliki pengalaman mengajar, berkonsultasi, dan memimpin bisnis, menempatkan konsep-konsep itu dalam bahasa yang mudah diakses pembaca umum. Pendekatannya menekankan bahwa bisnis tidak semata-mata soal angka, melainkan pertukaran nilai antara organisasi, pelanggan, karyawan, pemilik, dan pihak lain yang terlibat. Karena setiap pelajaran berdiri relatif mandiri, pembaca dapat memakai buku ini sebagai pengenalan cepat, bahan mengulang konsep, atau pemicu untuk menelaah masalah bisnis dengan lebih terstruktur. Edisi kedua mempertahankan ciri khas seri ini, yaitu penjelasan padat yang membantu menjembatani teori profesional dan keputusan sehari-hari. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, bisnis dipahami sebagai pertukaran nilai, bukan sekadar transaksi penjualan. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah cara pandangnya terhadap bisnis sebagai proses menciptakan dan menukar nilai. Penjualan memang penting, tetapi transaksi hanya dapat bertahan bila pelanggan merasa manfaat yang diterima layak dibandingkan harga, waktu, risiko, dan usaha yang mereka keluarkan. Sudut pandang ini membuat pemasaran tidak berhenti pada promosi, dan keuangan tidak berhenti pada pencatatan pendapatan. Keduanya harus menjawab pertanyaan yang sama, yaitu nilai apa yang benar-benar diberikan perusahaan, kepada siapa, dan dengan konsekuensi apa bagi biaya serta laba. Pendekatan tersebut juga memperjelas hubungan antar fungsi. Produk yang baik tetapi sulit diperoleh dapat kehilangan nilai bagi pelanggan. Harga yang rendah tetapi didukung layanan buruk juga belum tentu menciptakan nilai bersih. Sebaliknya, perusahaan dapat membenarkan harga lebih tinggi jika penawaran, pengalaman layanan, atau pengurangan risiko bagi pelanggan memang berbeda. Bagi pembaca pemula, kerangka ini berguna karena menghindarkan anggapan bahwa bisnis hanyalah teknik untuk menjual lebih banyak. Buku ini mengarahkan perhatian pada kecocokan antara kebutuhan pasar, penawaran perusahaan, dan kemampuan organisasi untuk memenuhi janji yang dibuatnya. Dengan demikian, keputusan bisnis dapat dinilai bukan hanya dari volume transaksi jangka pendek, melainkan dari mutu hubungan pertukaran yang dibangunnya. Kedua, 6 upaya bisnis menuntut keseimbangan peran, keterampilan, dan perhatian manajerial. Buku ini menyoroti gagasan tentang 6 upaya bisnis sebagai pengingat bahwa organisasi tidak dapat ditopang oleh satu kemampuan saja. Sebuah perusahaan mungkin mempunyai produk menarik atau tenaga penjualan kuat, namun tetap rapuh bila pengelolaan uang, operasi, pengambilan keputusan, atau hubungan dengan pasar diabaikan. Nilai kerangka ini bukan pada janji bahwa bisnis dapat disederhanakan menjadi daftar mekanis, melainkan pada fungsinya sebagai alat pemeriksaan menyeluruh. Pemilik usaha dan manajer dapat berhenti sejenak untuk melihat apakah perhatian mereka terlalu terserap oleh pekerjaan harian di satu area, sementara area lain tidak memiliki arah yang jelas. Gagasan tersebut relevan terutama bagi bisnis kecil dan perusahaan yang sedang tumbuh. Pada tahap awal, satu orang sering menangani penjualan, layanan pelanggan, perekrutan, dan arus kas sekaligus. Pertumbuhan kemudian memperbesar risiko koordinasi, karena keputusan di satu bagian menimbulkan dampak di bagian lain. Misalnya, ekspansi pasar dapat meningkatkan pendapatan di atas kertas, tetapi juga menekan modal kerja dan kapasitas pelayanan. Karena itu, pembahasan tentang upaya bisnis mendorong pembaca melihat bisnis sebagai sistem yang saling bergantung. Kerangka ini membantu membedakan persoalan gejala, seperti penjualan yang melambat, dari persoalan yang lebih mendasar, seperti strategi yang kabur, struktur yang tidak memadai, atau sumber daya yang tidak selaras dengan tujuan. Ketiga, laporan keuangan dan arus kas dipakai untuk membaca realitas, bukan hanya memenuhi administrasi. Frayse memasukkan dasar-dasar laporan keuangan karena keputusan bisnis yang baik memerlukan kemampuan membaca konsekuensi ekonomi dari tindakan operasional. Laba, neraca, dan arus kas menunjukkan hal yang berbeda, sehingga tidak boleh diperlakukan sebagai angka yang saling menggantikan. Perusahaan dapat mencatat pertumbuhan penjualan atau laba, tetapi tetap mengalami kekurangan uang tunai saat harus membayar pemasok, gaji, persediaan, atau kewajiban lain. Inilah alasan mengapa perusahaan yang berkembang cepat pun dapat menghadapi tekanan kas. Pelajaran ini penting karena banyak pembaca awal cenderung menyamakan penjualan dengan uang yang tersedia. Padahal, pembayaran pelanggan bisa tertunda, persediaan dapat menyerap dana, dan ekspansi sering menuntut pengeluaran sebelum pendapatan diterima. Buku ini juga menghubungkan angka dengan keputusan, bukan memisahkan keuangan sebagai bahasa khusus bagi akuntan. Manajer pemasaran perlu memahami dampak diskon terhadap margin. Pimpinan operasi perlu mempertimbangkan biaya, kapasitas, dan persediaan. Pengusaha perlu menilai apakah peluang pertumbuhan dapat dibiayai tanpa membahayakan kelangsungan usaha. Dengan penekanan seperti itu, pembaca diajak memakai informasi keuangan sebagai alat diagnosis. Angka menjadi cara untuk menguji apakah cerita optimistis tentang bisnis benar-benar didukung oleh kemampuan menghasilkan laba, menjaga likuiditas, dan menggunakan sumber daya secara masuk akal. Keempat, strategi pasar menuntut pilihan yang jelas antara peluang pertumbuhan dan disiplin evaluasi. Cakupan buku ini mengenai pemasaran dan strategi menekankan bahwa pertumbuhan bukan hasil dari keinginan untuk menjangkau semua orang. Organisasi perlu mengenali pasar yang dilayani, alasan pelanggan memilih suatu penawaran, serta cara membedakan diri dari alternatif yang tersedia. Dalam praktiknya, pilihan pasar selalu membawa pengorbanan. Sumber daya yang diarahkan untuk memasuki segmen baru tidak dapat dipakai sepenuhnya untuk memperkuat pelanggan lama, meningkatkan produk, atau memperbaiki operasi. Karena itu, strategi memerlukan prioritas, bukan daftar ambisi. Buku ini juga memberi ruang bagi konsep seperti elastisitas harga, yang mengingatkan bahwa perubahan harga dapat memengaruhi permintaan secara berbeda menurut jenis produk, pelanggan, dan pilihan pengganti. Artinya, menetapkan harga tidak cukup berdasarkan biaya atau keinginan mencapai margin tertentu. Perusahaan perlu memahami respons pasar serta nilai yang dipersepsikan pelanggan. Di sisi lain, pembahasan mengenai uji tuntas dan bahaya tergesa-gesa memperluas makna strategi. Peluang yang tampak menarik belum tentu layak ketika risiko, asumsi, kemampuan eksekusi, dan kualitas bisnis dasarnya diperiksa. Prinsip ini berguna dalam investasi, kemitraan, peluncuran produk, maupun ekspansi. Buku ini tidak menawarkan rumus tunggal untuk memilih peluang terbaik, tetapi menanamkan kebiasaan menilai pilihan secara lebih disiplin sebelum sumber daya dan reputasi terlanjur dipertaruhkan. Terakhir, kepemimpinan rapat budaya dan tanggung jawab sosial adalah bagian dari kinerja bisnis, berbeda dari ringkasan bisnis yang hanya menonjolkan strategi dan angka. Buku ini juga menempatkan organisasi sebagai kumpulan manusia yang perlu diarahkan, dikoordinasikan, dan dipercaya. Filosofi organisasi, struktur, budaya, serta perilaku memengaruhi cara keputusan diterjemahkan menjadi tindakan. Strategi yang baik tidak otomatis berjalan jika peran tidak jelas, informasi tidak mengalir, atau kebiasaan kerja justru menghukum orang yang mengangkat masalah. Karena itu, kepemimpinan dalam konteks buku ini bukan sekadar karisma pribadi. Kepemimpinan terlihat dalam penetapan arah, desain cara kerja, kualitas komunikasi, dan kemampuan membuat pertemuan menghasilkan keputusan yang berguna. Pembahasan rapat mungkin tampak sederhana, tetapi relevan karena rapat yang tidak memiliki tujuan, peserta tepat, atau tindak lanjut dapat menghabiskan waktu tanpa memperbaiki koordinasi. Buku ini juga memasukkan etika serta tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai pertimbangan bisnis. Penekanannya bukan bahwa tindakan bertanggung jawab selalu mudah atau bebas biaya, melainkan bahwa dampak terhadap masyarakat dan lingkungan berkaitan dengan reputasi, kepercayaan, risiko, serta keberlanjutan hubungan bisnis. Dalam kerangka ini, organisasi tidak dinilai hanya dari target jangka pendek. Keputusan perlu dipertimbangkan dari akibatnya bagi pihak yang menanggung risiko dan bagi kemampuan perusahaan untuk mempertahankan legitimasi. Bagi pembaca, bagian ini menyeimbangkan pandangan teknis tentang bisnis dengan realitas bahwa hasil ekonomi dibentuk oleh perilaku manusia dan kualitas tata kelola. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai bagi mahasiswa bisnis, calon wirausahawan, profesional awal, karier, dan manajer lintas fungsi yang membutuhkan gambaran cepat tentang bahasa dasar dunia bisnis. Pembaca yang sudah bekerja di bidang spesialis juga dapat memakainya sebagai penyegar, terutama untuk melihat kembali kaitan antara keputusan departemennya dengan pelanggan, kas, strategi, dan organisasi secara keseluruhan. Manfaat praktisnya terletak pada format yang ringkas. Satu pelajaran dapat dibaca secara terpisah ketika pembaca ingin mengingat konsep tertentu. Sementara keseluruhan buku tetap membentuk peta yang cukup luas tentang cara kerja perusahaan. Ilustrasi dan penjelasan singkat membantu konsep yang sering terasa abstrak menjadi lebih mudah dicerna. Secara intelektual, buku ini berguna karena tidak memisahkan angka dari manusia. Laporan keuangan, Harga pemasaran, budaya organisasi, etika, dan kepemimpinan diperlakukan sebagai bagian dari sistem keputusan yang saling memengaruhi. Dibandingkan buku pengantar bisnis yang tersusun, seperti buku teks panjang, 101 Things I Learned in Business School, lebih menonjol sebagai kompendium visual dan praktis. Ria tidak berpretensi memberi kedalaman akademik penuh, model analitis yang lengkap, atau petunjuk rinci untuk setiap situasi. Keterbatasan itu penting bagi pembaca tingkat lanjut yang membutuhkan analisis lebih dalam. Namun, justru karena memilih suan gagasan inti, buku ini efektif sebagai pintu masuk dan alat orientasi. Keunikannya terletak pada kemampuan merangkum cakupan MBA yang luas menjadi prinsip-prinsip singkat, sambil tetap menekankan pertukaran nilai, disiplin keputusan, dan unsur manusia dalam bisnis. Jika Anda ingin mendukung Michael Wiebe Price, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.